No niin, osa 4, Jumalan valtakunnan evankeliumi. Jeesus sanoi täällä, kun hän puhui valtakunnan evankeliumista, hän sanoi näin Matteuksen evankeliumin 7. luku, 26. jae. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, siis huom, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Jeesus on tullut kertomaan jotakin ainutlaatusta, ja hän painottaa sen ainutlaatuisuuden merkitystä sanomalla, että jos et tee sen mukaan, mitä minä olen juuri opettanut ja sanonut, niin toimit kuin tyhmä mies, joka rakensi hiekalle. Joten ei olla tyhmiä, eihän. Eihän kukaan halua olla tyhmä. Pari poikkeusta, mutta noin yleisesti ottaen, niin uskon, että kaikki haluaisimme kuulua tähän fiksujen joukkoon, niin kuin minä ja Antti. Fiksuja ja filmaattisia. Mä olen miettinyt, mitä se filmaattisuus tarkoittaa. Onko se niin kuin jotenkin kuvauksellinen tai... Siinä tapauksessa mä oon fiksu ja Antti on kuvauksellinen.
Kiitos.
Kyllä, kyllä. Tämä sarja, jota me nyt ollaan opettamassa, on ehkä kaikkein tärkein opetussarja, joka Majakassa on opetettu 12 vuoden aikana. Sen tarkoituksena on käynnistää muuttumisen prosessi, jossa meidän koko ajattelumme perusteet vaihtuvat. Huom, prosessi, jossa koko ajattelumme perusteet vaihtuvat ja jossa Jumalan sanan ohjaava vaikutus tulee koko elämäämme vaikuttavaksi voimaksi. Kysymys ei nyt ole siitä, että me kysymme, mitä mieltä me olemme jostakin asiasta, vaan mitä mieltä Jumalan sana on jostakin asiasta. Ja me yritämme taivuttaa sydämemme löytämään uudestaan, mitä Jeesus todella tuli opettamaan. Ja tällä tiellä me ollaan. Joten kysymys kuuluu. On tärkeää tässä kohden kartoittaa, mitä me lopulta olemme ymmärtäneet. Ja kysymys on, että mitä tähän asti kuulemamme on laittanut meissä liikkeelle. Ja nyt ne, jotka on ollut kaikki 3 opetusta mukana tai kuunnelleet ne netistä, niin haluaisin tässä aluksi nyt vapauttaa mikrofonin muutamaksi minuutiksi. Jos tämä 3 opetussarjan sisällä oleva joku asia on laittanut sinussa jotain liikkeelle, niin tule ja jaa kanssamme. Tämmöis osa aktiivista seurakuntaelämää. Täällä on mikrofoni, lähde paikaltasi, tule tänne, sano joku asia, josta tunsit, että joudun todella kohtaamaan sen asian ja lähtemään liikkeelle ja pohtimaan, miten asioita olen tähän asti ajatellut ja miten tulisi ajatella. No niin. Jos kukaan ei tule, niin se tarkoittaa sitä, että me aloitetaan kohdasta 1 uudestaan. Hyvä Marjo. Yeah.
Mä joudun ainakin pysähtyä ja miettiä sitä, että oikeasti onko mulla aikaa uhrata opetuslapseuttamiseen, koska se on se kaikkein tärkein, kun ihminen tulee uskoon, että me ollaan siinä rinnalla kulkijoita. Jessica on ollut ihan mieltään esimerkki mulle, kun hän on niin kuin ollut näiden nuorten rinnalla. Ja sitten mä oon ollut silleen, että se tarkoittaa sitä, niin kuin, että mä oon kokonaisvaltaisesti siinä, enkä vaan silleen, että silloin kun mua huvittaa. Että onko mä niin kuin, halutaanko me oikeasti nähdä, kun ihmisiä tulee uskoon. Mä oon ottanut kaikki tarvii ihmisiä vierelleen kulkijoiksi. Että se on laittanut mut ainakin semmoiselle paikalle pysähtymään.
Yes. Loistavaa. Seuraava vaan rohkeasti jakamaan ajatuksen, että tämä on nyt sitä niin sanottua elämän jakamista. Sitä jakoa, joka meidät on kutsuttu tekemään yhdessä. Joten tule vaan sanoa joku semmoinen asia, Satu, hyvä. Hei, kukkoset. Te olette mahtavia.
Siis se, mikä on tullut vaan yksinkertaisesti, olenko minä osa-aikakristitty vai koko-aikakristitty?
Wow, yes. Haaste. Hyvä. Muita? Tulkaa vaan jakakaa, koska ne on niin tärkeitä. Niistä ihmiset todella kokee sen, että hei, nyt jotain tapahtuu.
Yksi asia, mikä mä oon miettinyt, niin tässä saarnasarjassa on syy, minkä takia meillä on voimaton seurakunta. Yksi syy siihen, se on, että meillä on niin paljon itselle elämistä. Nyt mä katson myös peiliin, minussa on myös niin paljon itselle elämistä. Ja sen takia mä tarvitsen jatkuvasti tuoda itseni, oman kapinani, oman laiskuuteni Jumalan eteen ja sanoit murra. Älä jätä työtäsi kesken minussa. Ja tässä me mennään niin kuin ytimeen ja sen takia se on myös se niin vaikeaa, koska me mennään haastetaan koko meidän entinen ajattelutapa. Meidät on treenattu koko elämämme johonkin ja nyt on aika murtaa niitä ja istuttaa uusi kylvä.
No, mulle oli se jotenkin, tai mitä mä oon miettinyt koko ajan, mitä naisten illassakin mietittiin, että meillä on se siemen, jos on niin kuin kaikki. Ja jos se on jo, niin sitten se on niin kuin aika... Tavallaan se on ihanaa, mutta on se vähän pelottavaa, jos se vaan se on se siemen siellä, eikä se kuole mihinkään.
Hyvä.
Mä kirjoitin sitä oikeastaan blogiin pikkasen niistä ajatuksista. Siitä, että kuka istuu oman elämän valtaistuimella, millä itseäni täytän. Ja tänä aamuna johtotiimin kokouksessa mä kysyin, kuka esimerkiksi joku kirjailija tai joku tällainen, joka on vaikuttanut elämään. Niin rehellisesti varmaan Ilkka Remes. Ja mun mielestä se oli väärä vastaus.
Amen, se oli väärä vastaus. Hyvä Manu, yes. Vesku ensin. Hyvä miehet, yes.
Mä pysähdyin miettimään, että mitä mä tein mun lasten kanssa. Että kun oli puhetta siitä kylvöstä ja siitä, että minkälaista hedelmää tulee näkyviin, että jos mä laitan lapseni saman tuubin läpi kuin itse on mennyt, niin pyhähenkin todennäköisesti toteaa sitten, että 18 vuotta laitettiin tätä kylvöä. Tämä on sitä, että mitä mun taivaallinen isä ei istuttanut, nyt pitää sitten alkaa repimään. Että mitä mä voisin tehdä toisin tässä vaiheessa, kun omat lapset niin kuin lähestyy kouluikään ja näin poispäin. Että se on aika vakavakin paikka.
Mulle kolahti viime viikosta se, että seurakunnan tehtävä ei ole se, että minä pysyn kiltisti kotona ja joskus muistan seurakunnan pankkitiliä. Ja se, että pastorin tehtävä on vaivata minua.
Hyvä Manu.
Mulla on ollut helmenä sieltä ensimmäisestä asti se, että seurakunnan tehtävä ei ole sopeutua tähän yhteiskuntaan, vaan muuttaa tätä yhteiskuntaa.
Yes, hyvä. Lisää vaan. Huomaatte, miten elävöittävää tämä on. Me tarvitaan tätä vuorovaikutusta. Rohkeasti vaan. Se on jännittävä hetki, kun tulee tänne eteen ja sanoo jotain, mutta ei kannata välittää. Rohkeasti vaan sanomaan ajatuksia. Ihan loistavia ajatuksia. Mä tiedän, siellä on Tarulla on ihan varmasti jotakin sanottavaa. Ja... Tiedon sana.
Mulla on käynyt sillä tavalla, että yhtäkkiä mun vaikutuspiirissä on 4-5 ei uskovaa ihmistä. Ja jotenkin niin kun nyt huomaa, että pitää elää todeksi sitä niin kun uskovan elämää siellä muualla, että se ei olekaan vaan, että tuun tänne, vaan ne oikeasti niin kun ne katsoo ja ne kysyy ja se on tosi haastavaa. Ja itse asiassa meille kävi Marjon kanssa sillä tavalla, kun tuo rukoushuone on aika vaarallinen paikka. Me oltiin siellä kerran rukoilemassa ja muistanpa jonkun kyyneleenkin tirattaneen. Ja niin kun rukoilin, että herra, jos ei ole ketään muuta, niin ihan ok, että lähetän muuta. Ihan sama, että en mä välitä enää. Ja jotenkin, niin kun, että Jumala vastasi siihen, että oikeasti niin kun, on sellainen aika, että oikeasti niin kuin ihmiset haluaa kuulla, että nyt on niin kuin majakan aika oikeasti lähteä ulos tästä rakennuksesta, että ainakin mulle on käynyt sillä tavalla. Se on. Ja jotenkin kaikki tämän sarjan saaret vaan tukee sitä, että, niin, että mun täytyy antaa mun elämä alttiiksi ja mä joudun näkemään vaivaa ja se on kauhean helppoa. Semmoinen.
Yes. Upeeta, upeeta. Mites Vesano Heikki? Mitäs sä oot miettinyt? Niin. Oikaise miehinen olemuksesi. Ei tarvi. Anna vaan.
Sen, että me ollaan yhtä perhettä tämä seurakunta, me tehdään tätä asiaa eteenpäin.
Yes. Ystäväni Hätösen Hannu tuolla takana on melkein joka saarnan jälkeen soittaa heti tai lähettää tekstiviestejä ja hän on innostunut. Ja viime lauantain jälkeen niin hän puoli saarnaa oli lähettänyt tekstiviestinä jollekin ystävälle. Hyvä Hannu, se oli hyvä kommunikointia. Jes, no niin, tämä voi laittaa kiinni. Me huomataan tästä, että on tärkeää kuunnella Jumalan sanaa, kuunnella uudestaan ja uudestaan. Ja me ei voida ylen katsoa sitä totuutta, että se mitä me laitetaan sisällemme, niin se on se, mitä sieltä tulee ulos. Me ei voida koskaan piilottaa sitä, mitä meidän hengessä on. Se tulee sieltä tavalla tai toisella ulos. Ja sen tähden meidän täytyy kylvää sinne henkeemme hyvä kylvä. Ja sen takia pitää kysyä näitä vaikeita kysymyksiä, että mitä sä oikeasti oot kuullut, onko oikeasti lähtenyt jotain liikkeelle. Mä oon saanut useita yhteydenottoja, joissa ihmiset on kertonut, minkälaiseen prosessiin on joutunut viimeisen kuukauden aikana. Ne on joutunut todella miettimään omaa tapansa ajatella koko elämää. Ja sitä varten Jeesus tuli haastamaan koko elämän. Tiedätkö, että Jumalan tapa elää meille on paras tapa. Siinä sä oot vapaa. Sulla on ne hengelliset resurssit, jotka Jumala on ajatellut, että sulla olisi. Ne on sun käytössä. Muistatko sanoit, että autot puhdas sydämistä, he saavat nähdä Jumalan. Miltä tuntuu semmoinen elämä, jossa kaiken aikaa kaikissa tilanteissa voi nähdä Jumalan. Kokea Jumalan vaikutuksen. Se on se elämä, jota Jumala haluaa meille. Mutta jos siellä meidän kategorisessa ajattelussa Jumala on jossakin ulkokehällä, niin mä luulen, että Jumala, joka varmasti arvostaa itseään, ajattelee, että koska toi ihminen ei arvosta sitä, kuka minä olen, mä olen hänelle joku ulkokehällinen asia, vaikka hän kantaa kristityn nimeä, niin miksi ihmeessä mä olisin se suuri vaikuttaja hänen elämässään? Onneksi Jumala sitten antaa meille näitä niin sanottuja, mä sanoisin kristityillekin, näitä etsikkoaikoja. Aikoja, jos hän vetää meitä lähempään yhteyteen itsensä kanssa. Ja usein kuulee sanottavan, niin sanoo, että Jumala veti mua lähemmäksi itseään. Sehän tarkoittaa silloin sitä, että se ihminen on elänyt epänormaalissa tilassa kristittynä. Hän on elänyt kaukana Jumalasta. Eiks niin? Ja sitten Jumalan armosta hän on taas tullut lähelle. Mutta Jumalan haluaisi se, että me joka päivä, joka hetki, aamulla, päivällä, keskipäivällä, illalla, kun me mennään nukkumaan, niin meillä on sellainen olo, että me ollaan lähellä Jumalaa. Se on Jumalan tahto. Että sulla on sellainen, niin kuin viimeksi sanottiin, kun sun henki on hereillä, niin yölläkin, kun sä nukut, hän saattaa antaa asioita sun henkeesi. Silloin, kun sun henkesi on hereillä Jumalaa varten. Joten nyt me valmistetaan itsemme Jumalaa varten. Tämä elämä, jonka Jumala on antanut sulle ja mulle, me valmistetaan se Jumalaa varten. Mulla oli toissa aamuna ihana aamuhetki, hyvin lyhyt, mutta intensiivinen rukoushetki Jumalan kanssa. Mä rukoilin, mä oivalsin yhden uuden asian. Ehkä se ei ollut niin kauhean syvällinen ja uusi asia, mutta se, miten mä ilmasin sen itse rukouksessa Jumalalle, niin mä oikeastaan niin vähän itse ihailin sitä, että olipas hienosti. Tämä Jumala huomasiksi oli muuten aika hyvin sanottu. Ja tuli sellainen, että wow, tota mun pitää vähän ajatella vielä enemmän. Se oli tällainen, että mä polvistuin sänkyni viereen ja mulla oli Raamattu tällä tavalla. Sitten, niin mä joskus teen tällä tavalla, älkää te tehkö tätä ihan typerää, mutta mä vaan näytän teille. Mä kuvaaksen, miten vakavasti mä usein rukoilen tällä tavalla. Tai sitten tällä tavalla. Mä menen rukoilemaan siihen niin kuin omaan yksityiseen juttuuni, polvistun, paan pääni siihen, sitten mä paan Raamatun tällä tavalla. Sitten mä oon näin siellä. Ja mä jotenkin, se mun sydän, jota mä rukoilen, mä sanon, että mä tuon kaiken, mitä mulla on, sinun allesi. Siis tämä sana ei ole kirjain, se on hän itse. Hän lähetti itsensä tässä sanassa. Kun hän antoi meille näitä sanoja, niin hän ei antanut meille kirjaimia, vaan hän antoi itsensä tässä sanassa. Joten aika kiva juttu, Jeesus, vai mitä? Mä oon sun alla. Mahtavaa. Kokeilkaa, onko sun Raamattu? Kokeile, siitä tulee aina villi olo. Hyvä, täällä on edes jotain nuoria, joissa on vielä semmoista hyvää särmää. Ne tekee kaikkea hullua, mitä edestä käsketään. Se on kiva. Ilman muuta. Niin. Siinä on niin kuin juju. No sitten se itse hieno rukous. Se oli semmoinen, että isä, mä haluan niin täyttyä sillä, mitä sä oot, että se työntää kaiken muun ulos musta. Kylmät väreet menee vieläkin. Mä haluan olla niin täyteen sua, että se työntää kaiken muu, mikä ei ole sinusta, niin ulos minusta. Ajattele, täyttyä jollakin, vaikka tuplapatukoilla, niin rajusti, että kaikki muu tulee ulos. Se on sama asia. Mä en tiedä, tykkäsit tuplasta, mutta 3 maksituplaa on ihan mahtava yhdistelmä. Ja sitten se niin kuin, kyllä siellä on ainakin 3, kun salaa syö maksituplaa. No niin, niin sitten sä täytit niin Jumalalla ja sulla on se odotus ja asenne. Mä täytän itseäni niin paljon Raamatulla, niin paljon rukouksella, niin paljon ylistysmusiikilla, niin paljon kaikella, että se lähtee täältä näin. Ja se työntää sitä törkyä ulos. Wow. Yes. Sä vaat, sä täytät uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eikö se ollut aika hieno rukous? Vähän sanoin. No niin. Sitten illan opetusosio. Matteuksen evankeliumi. 5. luku. Laki vie Kristuksen luo, Kristus vie lain luo. Laki ajaa meidät Kristuksen luo, koska laki on armoton ja Kristus on täynnä armoa. Joten laki ajaa meidät Kristuksen luo. Mutta kun me täytymme Kristuksella, niin mitä Kristus tekee? Hän ajaa meidät takaisin lain alkuperäisen tarkoituksen luo, koska se laki sisältää kaiken sen, mitä Jumala halusi, että ihmiset hänestä oppivat, tietävät, ymmärtävät. Sen piti olla ohje, sen piti olla suoja koko elämää varten, joten monet ihmiset ajattelevat, että kun mä tuun armon luo, niin sitten mä tuun Kristuksen luo, niin laki on kuollut, lakia ei enää ole. Ei se mene niin. Hän on lain loppu, hän täytti kaiken, mitä laissa on. Nyt mun tehtävä on oppia, miten se Kristuksen työ on sen lain täyttänyt. Ja kun mä opin sen, tapahtuu jotakin. Se kaikki, mitä laissa ja raamatussa ja käskyissä sanotaan, niin armon kautta, Kristuksen täytetyn työn voimasta, mä elän sen elämän todeksi, jota koko kirjoitus on. Okei? Sait sä kiittää sitä? Tämä on hyvä ajatus, ei tosin omani. Laki vie Kristuksen luo, Kristus vie lain luo. Sillä tavalla se menee. Ja siitä Jeesus sanoi tässä 5. luku 17. Ja älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain. Ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Kunnes taivas ja maa katoavat. Huomaa, että tämä taivas ja maa tarvitsee lakia. Tulevat taivaat eivät tarvitse. Niille riittää pelkkä Kristus. Niin. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienemmistä käskyistä. Ja sillä tavalla opettaa. Apua Antti, tämä on sulle ja mulle. Se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttama. Okei, me ollaan täällä opettaaksemme koko laki. Mutta Kristuksen silmin. Kristuksen silmin. Joten nyt sä et vaan ajatella enää, että se vanha liitto ja sen ymmärtäminen ja läpikäyminen ei olisi tärkeää. Se on tärkeää, jotta Jumalan valtakunnan periaatteet tulevat koko Suomen, Espoon ja Suomen osaksi. Ne alkaa vaikuttaa meissä. Laki vie Kristuksen luo, Kristus vie lain luo. Ihana ajatus. Mietiskellään sitä. 5. luku ja 1. jae. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle. Kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Kuinka moni on käynyt täällä Israelissa tässä vuorisaarnan kohdalla, missä tämä on pidetty? Se on aika vaikuttavaa mennä sinne paikan päälle ja nähdä se paikka. Ihana, itse asiassa aika ihana paikka Israel ja ei niin kauhean kuuma paikka, vaikka mennään ylös, on siellä lähellä vettä ja niin poispäin. Sitten hän sanoi, hän avaa suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autoitavat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoitavat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autoitavat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autoita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autoita ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Autoita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autoita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. 2 vuotta sitten Livetsurdin seminaarissa Ruotsissa me istuttiin siellä kuuntelemassa pastori Kong Hiin opetusta ja ennen opetustaan hän kysyi, mä tiesin odottaa sitä, mä olin valmistautunut, mä istuin siellä tällä tavalla niin kuin lähtövalmiina, mä tiesin, että kohta hän kysyy, että kuka haluaa tämän CD-sarjan 24 opetusta Jeesuksen vuorisaarna. Mä en tiennyt, että se oli se saarna, mutta mä tiesin, että kohta hän sanoo sen. Ja kun hän sanoi, että kuka haluaa? Silloin mä loikkasin pystyyn ja hän heitti mulle sen paketin. Ja mä oon niin onnellinen siitä. Leena sanoi, että en mä tiennyt, että sä oot noin nopea. Mä yllätin kotiyleisön. Se oli mahtavaa. Jotkut teistä oli siellä, muistatte sitten, kun mä loikkasin ylös ja mä olin jotenkin niin ylpeä siitä, kaikki kamerat kääntyi ja mä olin kuin lottovoittaja. Ja itse asiassa viikkoa aikaisemmin rukouksessa kotona Pyhä Henki sanoi, ala opiskella vuorisaarnaa sana sanalta ja jakelta. Ja sitten mä sain tämän sarjan tueksi siihen. Ja sitten viime kesällä meidän kesälomalla me Leenan kanssa oltiin mökillä Ja me kuunneltiin sellainen 3-4 saarnaa päivässä. Kudottiin ja kuorittiin perunoita ja istuttiin ja kuunneltiin vuorisaarnaa. Uskomaton tapa viettää lomaa siis. Täyttää itsensä jollakin. Saa lainata. Jos sulla on semmoinen ihana tilanne, että lapset on jo jossakin, niin silloin voi tietysti tällaista luksusta harrastaa, että kuuntelee saarnoja lomalla. Ja sen jälkeen, olisikohan mulla nyt 3. kierros menossa niissä. Mä oon niin kova päine, että yhdellä kuuntelemalla ei mene millään. Ainakin 3 kertaa pitää kuunnella hyvä juttu. Ja osa näistä ajatuksista, jotka on lähtenyt liikkeelle, on sitä prosessia, jota tämä saarnasarja on synnyttänyt. Osa on myös muita. Sanotaan niin kuin, että ehkä sellainen 40 vuoden uskossaolon ajan niin kuin sellainen syvä prosessi, jossa tässä kohtaa elämäänsä kysyt ihan rehellisesti, vilpittömästi, mitä sun usko todella vaikuttaa. Vaikuttaako se mihinkään? Tekeekö se eron minkään suhteen? Onks mun elämällä sellainen vaikutus, että sillä on muuttava voima? Mun valinnoilla, johtaako ne mihinkään, mun valinnat. Ja niin kuin me sanottiin äsken, että tämän tarkoituksena on käynnistää muuttumisen prosessi, jossa meidän koko ajattelumme perusteet vaihtuvat. Okei. Nyt nämä 5, tässä 5. luvussa jakeessa 1-9 on 7 eri asiaa, jotka viittaa ihmisen sisällä olevaa ja hänessä vaikuttavaa Jumalan vaikuttamaa ominaisuutta. 7 sisäistä asiaa vuorisaarnan tähän alkuun. Ihmisen luonteeseen, olemukseen, hänen sisällä oleviinsa asioihin nämä 7 ensin mainittu asia viittaa. Ne on sen takia merkittäviä, että ne vaikuttavat hänen valintoihinsa, ja niillä on seurauksia. Nyt suomalainen Raamattu sanoo, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Nyt mikään muu käännös ei käytä tätä sanaa. Siksi tämä on vähän erikoista. Sanotaan, että siunattuja ovat. Okei. Me puhutaan nyt sitten ihan eri asiasta. Mä kun olin pieni, niin pikkusen autoja, se oli aina pikkusen autoa, se oli niin kuin pikkasen onnellinen. Silleen niin kuin, tiedättehän silleen, pikkasen onnellinen. Se oli vähän niin kuin eri sisältö sillä sanalla. Mutta se oikeampi käännös on siunattu. Siunattu. Semmoinen ihminen, joka näitä asioita elää, hän on saanut Jumalalta jotakin. Hän on saanut siunauksen. Okei? Kirjoita siihen Raamattuun siitä. Siunattuja ovat hengellisesti köyhät. Okei. Ja tämä siunaus, joka liittyy näihin sisäisiin asioihin, niin se siunaus on se Jumalan valtakunnan ajattelutavan hedelmä. Se siunaus. Sä valitset ajatella niin kuin Jumala ajattelee ja perit siunauksen. Okei, me pysäytään nyt tähän, koska muuten me ei voida ymmärtää koko tätä sisältöä. Siunauksen. Mä luettelen nämä 7 asiaa sulle. Mä luettelen ne kohta uudestaan, mutta mä luettelen nyt sen takia. Hengellinen tila. Okei, se on ensimmäinen. Hän sanoi, että autot ovat hengellisesti köyhät. Me puhutaan hengellisestä tilasta. Okei, ensimmäinen on hengellinen tila. Nämä ikään kuin, mä oon nyt lähestyn näitä sitä kautta, että nämä on sisäisiä tiloja. Murheellinen tila, hiljainen tila, sisäisen janon ja nälän tila. Eli yksi hengellinen tila, murheellinen tila, hiljainen tila. Sisäinen jano ja nälkä. 5 on armollinen tila. 6 on puhdas tila. 7 on rauhan tila. siis hengellinen tila, murheellinen tila, kolmas hiljainen tila, neljäs sisäisen janon ja nälän tila, viides armollinen tila, puhdas, kuudes puhdas tila, seitsemäs rauhan tila, sisäiseen asioihin liittyvä, joista Jeesus sanoo, että nämä sisältävät siunauksen. Nyt tämä ei ole mikä tahansa, mihin Jeesus viittaa. Ja sen takia me mennään nyt alkuun. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12 luku. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. Ja ensimmäinen jae. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. No niin, me nähdään tässä erään jumalattoman miehen nimeltä Abram kutsu lähteä seuraamaan Jumalan suunnitelmaa. Sut on tänä iltana kutsuttu. Pyhä Henki on tuonut sut tänne. Mä uskon näin vilpittömästi jokaisen meidän kohdalla täällä. Jumala on kutsunut sut elämään jumalisen elämän, jolla on muuttava ja vaikuttava voima. Se vaikutuspiiri on sun lähiystävät, läheiset, koti, siis työ. Se on se eka tontti, se ei ole maailman ääressä se ensimmäinen paikka, jossa saat vaikuttava. Saat vaikuttava kodissasi itsesi kanssa. Ja mä sanoisin näin, että mihin Herra on tulossa sun ja mun kohdalla. Hän haluaa otteen sun elämästä. Hän on niin kuin käsiojolla, hän haluaa otteen sun sydämestä, koska hän haluaa sun hallita sun yksityisyyttä. Hän haluaa tunkeutua sinne. Hän haluaa, silloin kun kukaan ei näe, kuule, ei ole läsnä, siihen hetkeen Jeesus haluaa tuoda hallintavaltansa. Siellä sä teet sun elämän tärkeimmät päätökset. Voi olla, että sä saat vaikutteita isoissakin ryhmissä, mutta se lopullinen, se kuka sä oikeasti todella olet, jonka Jumala tuntee, niin tapahtuu, kun sä oot yksin. Sitten, kun avioparit on ollut pitkään naimisissa, niille tapahtuu se, että ne oikeastaan kokee, että ne ei halua enää olla sillä tavalla yksin kuin aikaisemmin. Eikö käy näin? Se niin kuin, ei sulla ole tarvetta sitä salaisintakaan asiaa käsitellä yksin. Eikö käy näin? Silloin kun me kasvetaan luonnollisesti Kristuksen sanan mukaan yhteen, niin mulla ei ole semmoinen, niin kuin, että mä tarvin nyt, mun tulee saada nyt semmoista omaa, semmoista jotakin. Mä ymmärrän siis sen me time ja omaa aikaa. Mäkin tarvitsen omaa aikaa. Me ollaan Leenan kanssa ihanasti luotu semmoinen elämäntapa, jossa me annetaan tilaa toisillemme. Mutta en mä nyt sillä tavalla enää halua tehdä mitään yksin. Ymmärrätkö, mistä mä puhun? Se on niin semmoinen, että toi on nyt se paras juttu mun elämässä, toi puoliso. Ei mun pitää tarvetta mennä talon taakse ja tehdä yksin jotain. Kun toi on se paras juttu mun elämässä, toi puolisa. No sitten, jos tää nyt istuu aviopareja ja ajattelee, että apua, toho ei olla vielä niin kuin päästy edes. Yleensä mä en tee ratkaisuja edes samalla tontilla. Niin älä murehdi. Mä rohkaisen sua Jeesuksen nimessä jatkamaan eteenpäin. Mutta kyllä sä yhden päätöksen joudut jo nyt tekemään, ja se on se, että te päätätte kasvaa yhdeksi. Se tekee te avioliitosta onnelliseen. Sen avioliiton se perimmäinen tarkoitus ei ole se, että se toinen oppii elämään niin kuin sinä. Ei, se on niin mahtavaa. Eikö se ole upeata? Ajattelin, että pastori saa sanoa kaikenlaisia tällaisia juttuja. Se on niin hauskaa. vanhojakin pariskuntia, ne tappelee verisesti, kun ei ole vielä päässyt sopuun siitä, että kumman kaltaiseksi tässä avioliitos pitää muuttua. Ja sitten vanhemmat pariskunnat on sellaisia, että niillä on ihan uskomaton kyky olla vaikka kuukausi mykkäkoulua. Mä en kato ketään. Mutta mä sanon, mä rohkaisen kaikkia, että annetaan periksi. Eikö niin? Annetaan. Tämä oli nyt bonus. Tämä meni avioliittotyön puolelle. Me joo, meni ylitöiksi. Tästä tulee lisäkorvaus. Okei. Mutta tämä ensimmäinen ajatus, Abraham kutsutaan jumalattomana ihmisenä lähtemään jostakin maasta, suusta ja isäsi kodista. Hänet voisi sanoa, että kohtalaisen totaalisesti kutsutaan ulos. Eikö niin? Eikö se ole näin? Eikö voisi sanoa, ei ole huono tulkinta, ei paha. Lähde maastasi, suhustasi ja isäsi kodista. Ei huono, aika totaalinen lähtö, etten sanoisi. Ja sitten sanotaan siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. No, tämä on upea, tämä on ihan toinen saarna, koska kaveri kyllä todella lähti. Vaikka sanotaan, että tämähän meni, kun me katsotaan tarkkaan tätä, tutkitaan, niin me huomataan, että sen välillä, kun Herra puhui Abrahamille ja kun hän lähti, oli 5 vuotta. Että ei se mikään äkkilähtö ollut. Kyllä hän punnitsi juttuja tosi paljon. Mutta sitten tulee tämä lupaus. Minä teen sinusta suuren kansan. Vau. Wow. Siunaan sinut. Ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Vau. Wow. Ja sinussa tulevat. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Okei. Jeesus sanoi, siunattu olet sinä. Mihin hän viittaa? Hän palaa lupaukseen, jonka hän on antanut Abrahamille. Nyt ei ole kysymys pienestä asiasta, vaan siunauksesta, joka meidän valintojen kautta voi siunata koko Suomea. Ja muuten, kun jatketaan eteenpäin, niin kaikki kansat voi tulla siunatuksi niiden valintojen tähden, mitä me tehdään. Eikö se ole mahtavaa? Minusta tämä on niin kiehtova tämä ajatus. Ei Jeesus sano mitään, mikä ei liity johonkin. Hän vaan erikseen niin kuin heittelee juttuja vuorella. Jeesus on tullut sanomaan jotakin mullistavaa, joka yhdistää vanhan testamentin, uuden testamentin. Ja koko taivaan. Ajattele, Jumalan valtakunnan. Katsotaan toinen paikka, joka on ollut mulle henkilökohtaisesti suuri siunaus. Se liittyy tähän. Tähän se löytyy Jesajan kirja 51. Jesaja 51. Jesaja 51 ja ensimmäinen jae. Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauteen pyritte. Jesaja 51, 1. Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauteen pyritte. Te jotka Herraa etsitte. En puhu meille. Eikö niin? Me pyritään vanhurskauteen, me etsitään Herraa. Eikö niin? Amen. Joo, kiitos. Katsokaa kalliota, josta olette lohkaistut. Ja kaivosonkalua, josta olette kaivetut. Katso, mistä sä oot tullut. Katso se käsittämätön paikka, josta Jumala on sut irrottanut. Ei ollut hääppöiset lähtökohdat. Katso, se on se, mitä profeetta sanoo tässä. Katso, mistä sut on otettu. Mutta sitten tulee se paras. Ja kun sä katsot sitä, niin muista katsoa Abrahamia, isäänne. Ja Saaraa, joka teidät synnytti. Sillä hän oli vain yksi, kun minä hänet kutsuin. Mutta minä siunasin hänet. Ja enensin hänen. Jumala siunasi kenet? Yhden ihmisen. Mitä luulet, mitä olisi tapahtunut, jos Abraham ei olisi lähtenyt? Se olisi tapahtunut se, mikä meille on tapahtunut. Ei ole hedelmää. Ei ole sitä valtakunnan siunausta. Se olisi tapahtunut. Hän olisi menettänyt elämänsä siunauksen ja Jumala olisi valinnut jonkun toisen. Niin siinä olisi käynyt. Mä veikkaan näin. Mitä jos me ei kuulla, jos me ei lähdetä, jos me ei irrottauduta, jos me ei tehdä valintoja, jotka on Jumalan valtakunnan valintoja, niin mitä tapahtuu? Se siunaus, joka meille on varattu ja itse asiassa meidän kautta koko kansakunnalle jää tulematta. Ei ole mikään pieni asia, hei. Kysymys kansakuntien kohtalosta. On kysymys siitä, että yhtenä päivänä 1998 tämä seurakunta aloitettiin. Pieni joukko lähti liikkeelle. Mändit oli mukana siellä. Yes, mändit, te olette siunaus. Te olette pysynyt mukana. Te olette jatkanut Jumalan kanssa. Te olette täyttänyt oman paikkanne, oman sohvanne. Jos joku sanoo, että sohvasta ei voi päästä taivaaseen, niin hän valehtelee. Meillä on todiste, että sohvasta voi mennä taivaaseen. Ja he ovat täyttäneet oman paikan. Jumala pyydä täyttämään mitään muuta kuin sen paikan, jonka hän on antanut. Loistavaa. Eiks niin? Jumala on kutsunut ihmisiä tänne, koska tällä seurakunnalla on oma paikkansa Suomen Siionissa. Ei se ole mikään kaiken kattava paikka. Emme nyt niin pöhköjä olla, että me luullaan, että me ollaan nyt se joku lopun ajan viimeinen pyhä yhteisö. Ei todellakaan. Vaan me ajatellaan, että meidät on kutsuttu johonkin. Ja jos me pysytään siinä näyssä, mistä Antti tänään puhuu, ollaan uskollisia, tapahtuu jotakin. Meille sanotaan, siunattu olet sinä. Niin. Siunattu olet sinä, sä tulet saavuttamaan sen, mitä Jumala on sulle antanut. Kauan siihen menee, no ehkä 1000 vuotta, en tiedä, mä en osaa sanoa. Ja se itse asiassa oikeastaan ei niin hirveästi mua kiinnosta tietyllä tavalla kiinnostaa, toisaalta ei kiinnosta, koska, mitä mä sanon alussa, on ihana herätä aamulla siihen, että on siunattu. Että henki on yhteydessä Jumalaan. On ihana kokea keskellä päivää, että on elävä ja Jumala on todellinen. Ihana kokea sitä, kun sä menet illalla nukkumaan, että Jumala on totta ja todellista. Ei tarvi juosta kaikkien käsien alle, jotta edes hetken olisi siunattu, vaan voi vaan ihan niin kuin itse kotona lämästä tämän paipelin tänne näin ja sanoa, että olen siunattu. Enkä mä sano tätä, että me ei arvostettaisi kaikkien palvelutyötä ja käytä siellä, mutta joskus meillä on vaan tämmöinen ajatus, että jos mä saan, nyt pääsen ton käden alle, niin sitten jotain tapahtuu. Ei tapahdu niin kauan kuin tämä akseli ei ole käsitelty, mitä sä todella sun salaisessa elämässäsi yksin Jumalan kanssa haluat olla. Sen jälkeen on ihan sama, sä saat siunauksen siellä käsien alla, mutta sä saat siunauksen myös kotona. Niin kuin. Sä voit mennä saunaan ja sulla on saunaraamattu siellä ja sä voit lukea, että kuumat ovat paikat niille, jotka Herran nimen hylkäävät. Tai se on niin kuin 1000 tapaa, miten sä voit olla täynnä Jumalaa. Eiks niin? Amen. Ja sitten tää, mä ajatellaan näin, että ei niin kuin yksi ihminen ratkaise. Jos sä katsot Raamattua, niin se on aika pelottavaa, miten monen yhden miehen valinta on johtanut kansakuntien kohtaloiden muuttumiseen. Ihmiset, joku yksi ihminen, joka on päättänyt elää Jumalalle. Niin mä haluaisin tänä iltana, että tästä puheesta jäisi sellainen ajatus sulle, että Jumala pitää sun elämää niin arvokkaana, että sun henkilökohtaiset valinnat ovat monelle muulle ihmiselle kohtalovalinta. Se valinta, jonka sä teet, on jonkun toisen ihmisen kohdalla absoluuttisen merkittävä päätös. Jumala pitäisi olla niin arvokkaana. Ei se ole niin välikäys, me siellä majan kanssa, että siellä käy, ne monet muut käy siellä. Ei, se ei mene sillä tavalla. Sun käynti, sun tulo, sun asettuminen rakentamaan jotakin, se merkitsee. Ja taas jälleen kerran mä sanon, että jos sulla on seurakunta, etsi seurakunta ja päätä rakentaa jotakin. Älä ole semmoinen tuuliviiri, joka kattelee, että missä jotakin tapahtuu, vaan mene johonkin ja päätä loppuelämässä rakentaa jotakin. Mä rakennan, mä tuun mukaan siihen, mitä tää tekee. Mitä mä teen? Mä teen niin kuin Mändit, mä istun joka kerta siellä sohvalla. Okei, jos se on se, mihin sut on kutsuttu, istu, ole siunattu ja mene tyytyväisenä taivaaseen. Amen. Amen. Pitääkö pastori, mitä sä tarkoitat? Just sitä. Meillä on erilaisia tehtäviä seurakunnassa. Niin kuin voi kauheita, jos kukaan ei istuisi täällä. Eiks niin? Kaikilla olisi vaan niin kauhean, niin olisi niin paljon kutsuja ja tehtäviä. Vaan Mändit istuisi. Meillä olisi kyllä aika kivaa. Nimittäin Raija tekee semmoisia munkirinkilöitä, että niiden kanssa istuu ihan muutaman vuoden, ettei huomaakaan. Sun elämään on varattu siunaus, mutta se siunaus on kätketty niihin taivaan valtakunnan periaatteisiin, joita Jumala kutsuu sut elämään. Älä ikinä enää sano, minä olen vain yksi. Älä ikinä enää sano sitä. Toivottavasti koskaan et sano enää sitä, vaan sanoisit, Jumala, mä oon yksi, jonka sä oot siunannut. Ja mitä silloin tapahtui? Sä enensit minut. Nyt ei puhuta fyysisistä lapsista niinkään, vaan puhutaan siitä hengellisestä vaikuttavuudesta, jonka Jumala on varannut sulle. Amen. Yes. Ja nyt vielä sekunniksi sinne Matteuksen evankeliumiin, 5. lukuun. Autoitavat hengellisesti köyhät. Siunattujat hengellisesti köyhät. Okei. Mitä se tarkoittaa? Se on ne, jotka tarvitsevat jotain. Ne, jotka tuntevat, ettei heillä ole vielä tarpeeksi Jumalaa. Ne on siunattuja. Ne, joilla on vielä hengellisiä tarpeita. Jotka sen jälkeen, kun Jumala on kulkenut niin kuin Mooseksen ohi, hän meni pilvessä. Hän meni niin monella tavalla. Hän laittoi kätensä Mooseksen päälle. Mooses halusi enemmän. Sä, että mä haluan nähdä sun kasvot. Jumala sanoi, että pyydät ihan mahdottomia. Muistatteko te? Jumala sanoi, että sä pyydät Mooses ihan hulluja. Jes, mä haluan olla niin kuin Mooses. Mä haluan pyytää hulluja Jumalalta. Mä haluan nähdä sun kasvot. Ei kukaan voi nähdä mun kasvoja. Mutta koska sulla on niin suuri jano, koska sulla on toi sydän, niin mene tuohon kallion koloon ja mä kuljen sun ohitsesi. Voi vitsi. Ajattele yläkartanon kujalla, sä oot siellä aamulla ja sanot, että Jumala, mä haluan nähdä sun kasvosi. No ei ehkä onnistu, mutta mene keittiön pöydän alle, niin minä kuljen sinun ohitsesi. Ajattele sitten koko talon tienoo, niin kuin Mooses kävi, koko ympäristö kirkastui. Mitä siellä tapahtuu? Mooses on keittiön pöydän alla ja Jumala ihan uskulkee hänen ohitsensa. Mitä jos se meneekin näin? Ja me ollaan vaan järkeilty. Että ei se Jumala sillä tavalla ilme, että tässä on nyt joku tämmöinen kielikuva, kun ei ollut kielikuva, vaan paikat järisi ja jyrisi, kun Jumala kulki ohitse. Se olisi niin helppo sanoa, että se oli vaan kielikuva. Se oli vaan semmoinen meille kirjoitettu, että me oltaisiin niinku rohkaistu. Me täytyy ymmärtää tämä kulttuuri, mihin se oli sidottu. Siihen aikaan kaikki meni kivien alle ja odotteli siellä suuria. Meidän täytyy niinku ymmärtää, mihin historialliseen aikaan tämä on kirjoitettu. Varmaan osittain näinkin, mutta mitä jos Jumala oikeasti kulki Mooseksen ohi? Niin mitä mä silloin sanon? Kyllä mä Jeesus lähetän täältä nyt semmoisen töräyksen sinne ylös, että en mä halua olla vähemmän kuin muu. Eikö niin? Se on mun sydän ja jano. Jos sulla on tämä jano, jos sulla on tämä odotus, niin arvaa mitä. Raamattu sanoo, että sä oot siunattu. Sä oot siunattu, sä saat enemmän. Sulle on varattu koko pöytä. Niin muistatko, mitä se jano oli? Että mä en halua lasia vettä, mä haluan koko joen. Herra, mulle ei riitä lasia vettä, mä haluan koko joen. Please, mä haluan koko laitoksen, kaiken mitä siellä on. Onko sulla tämmöinen jano ja odotus? Jos sulla on, niin tiedätkö mitä? Jotain uutta on tulossa sun elämään. Sen mä lupaan. Pysyvää uutta. Yes.